sango na vewa.
Kuila muna baibanso bozuli bakuya kulanda sango lokota lingala na VOA, The Voice of America uta Washington edi isango. Basambili bakalev mutondo mukambi ya kalaya aner misalami ya bukingi ya ikolo Kongo Demokratik basingi na procureur general ya cour d'appel ya Kinshasa matiti kulungula mukanda ya bulukisiye poiti ayiba kumila kisa na bazuzi bo moto na bonsomi. Basambili bakalev mutondo balobi na mukanda iti akini misalami ya busembote lukola elubami bazungili kuku kundola eti mobeko mosingi eti mokambi ya sika ya aner to mokonzi ya mboka nde esengeli bandima mpo mokambi ya kala ya aner ayeba koyanola na bazuzi tope na misalami ya busembo kasi basambeli baye balobi te soki Kalev Mutondo azali wapi uto amona na kate kule kamposo misato na Bunia na Ituri kabila mitano etumboki pe esengi na bavandi na lisanga bakutanaki kufuta lisusu mpa kotekino bakoyeba penza malamu banani bazalisi mana baye babomaka bango mikolo na mikolo bolayi wuta Bunia na Christine Abedito.
Ezali bongo mokano mizwami na lisanga G5 oyo esangisi bikolo mitano ba victime ya mobulu ya batomboki vikingo na molobeli na bango
tozungeli lisusu na makasi nyoso pweti ba konzi bazali koyebisa biso te nani nde kodeko pe nani nde chini ya kilima sikoyo mombongo ezali kosalema na kati ya mobulu ya batomboki tolongwe te na kati ya buku likonzi ya mboka kati tobeti sete ete bato batosa mikano oyo tozwi ya kotelemisa mombongo ya koboya kufuta pako ya leta na yango ekotinda biso toyeba ba nani nde bazali kopesa ba bundi makoki
dekana botu president ya FEC Fédération des entreprises du Congo na Ituri ayano libango
kusimamisha kazi ya biashara
kopekisa kufuta pako ya leta mokolo ezali tokokoma kuna sikoyo ezali na inongonga na yango te soki tozali na pokoso biso moko basali mombongo nde tokotala nini ya kusala mokano ekokiteko bimalibanga
zio naweza toka inje
Bunia République démocratique du Congo Christine Abedito pona VOA
na observatoire ya dépenses ya ekolo ODEP ku kibisa eti misalo mingi nizali kukende pona mboka ezali na ba ministre ba yambuba balepe koloba eti presidence ya republika ele kisi kosali la misolo na 113% vio alingala epe saki maloba na mukambi ya ODEP Florimen Mutiba Chitenge
Kasaye
na bakwa kende bo kingi bo zungi mo andambo si manabubumi na batu zumi ya misato na bitumba kati na baluba pe bakuba mokolo moyenga boleki vyo linga la ibinga ki gouverneur ya Kasaye maître Dieudonné Piémé
na sima ya bituma di resalama ki na mbolo eneki to yokana ki na melulu to salama ki na mbuka kana maete to landi sa kimia na ndenge ya elingibani na ko tia en place ce qu'on a appelé au topinaki plan ya mise en œuvre. Ka si plan ya mise en œuvre na wuta ezalaki endosse par gouvernement central
sango na lingala na vio wa huta Washington bo pesi mangule ma COVID bo zali kukuba na Congo Brazzaville pe bato mwa mingi wa kumi kukende kozwa yango lubilo leki zala ki ingala ya parlement president Denis Sassou Nguesso azwa ki yango moto na yambo poso muleki pe bayimbu la matari nde balanda ki basi ya ba masanga politike ba salaki mwa milulu na suka ya sanza ya basi na lingumba ACN tupe Congo Nouveau bango pe ba pesa ki ya bango ba yele tola nda sango na bozindo na Nathalie Sekaboro suka na sango na biso yango yu nde tukutani na Facebook pe na site internet na biso suka na poso malamu tukubi kukutana na ba rezo sosyo na biso zela ki wabino ediki sango